эфиры Радио Свобода. У Менску 21 година. У Краской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. На протягу наиближайшие годины у нашей программе. У день памяти ахвяру сталинизму и нацизму, який означается в об'єднаній Европе, представники громадских организаций в Беларуси наведали мемориал у Катыни на Смоленщине. Краский акцент. Его удельники говорят про наступствы пакту Молотова-Риббентропа. Звоночки. Новая передача Яна Максимюка. И вольная студия. Михай Скобла гутарить с пиваком Дмитром Войтюшкевичем. Гэтай перадачы адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа. Сёння спаўняецца 70 гадоў з дня заключэння савецка-нямецкай дамовы аб ненападзе 1939 году, пад якой паставілі подпісы міністры замежных справаў Савецкага Саюзу Вячэслаў Молатаў і нямецчыны Юахім фон Рыбентроп. Да дамовы далучаўся дадатковы сакрэтны пратакол аб размежаванні сфераў уплыву ва ўсходняй і паўднёва-ўсходняй Еўропе на выпадак тэрытарыяльна-палітычнага пераўладкавання. 1 верасня 1939 году Нямеччына акупавала Польшчу, а 17 верасня СССР уключыў у свой склад заходнія вобласці Украіны і Беларусі, якія знаходзіліся пад кіраваннем Польшчы. Потым у СССР таксама былі ўключаныя краіны ўсходняга рэгіёну Балтыйскага мора. Пра тое, як гадавіна пакту адзначалася ў Беларусі, слухайце далей у нашай праграме. Галоўны супернік прэзідэнта Афганістану Хамида Карзая на прэзідэнцкіх выбарах Абдулла Абдулла цвердзіць, што ён мае доказы шматлікіх фальсіфікацыяў падчас галасавання ў мінулы чацвер. Былы міністр замежных справаў Абдулла заявіў, што яго штаб падаў больш за 100 скаргаў аб парушэннях на карысць Карзая. Прадстаўнік Хамида Карзая абвергнуў гэтае абвінавачанне. Папярэднія вынікі галасавання будуць вядомыя не раней за аўторак. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што нямецкія вайскоўцы застануцца ў Афганістане, пакуль не дасягнуць сваёй мэты. Меркель паведаміла ў тэлевізійным інтэрв'ю, што пра графік вываду вайскоўцаў не мае гаворкі. Усяго ў складзе стабілізацыйных сілаў НАТО ў Афганістане знаходзіцца 4 тысячы нямецкіх вайскоўцаў. Яны пераважна займаюцца падрыхтоўкай афганскай паліцыі і арміі, а таксама ўдзельнічаюць у праектах па разбудове цывільнай інфраструктуры краіны. Адбылася першая за апошнія два гады сустрэча на высокім узроўні прадстаўнікоў паўночнай і паўдзённай Карэі. Дэлегацыя з Пхеньяну сустрэлася ў Сеуле з прэзідэнтам паўдзённай Карэі Лі Мён Бакам і перадала яму пасланне камуністычнага лідара Кім Чон Іра. Пра дэталі паслання нічога не вядома, але паведамляецца, што абодва бакі выказалі надзею на пацяпленне адносінаў пасля месяцаў напружанасці. Дэлегацыя з Пхеньяну брала ўдзел у пахаванні былога прэзідэнта паўдзённай Карэі Кім Дэ Джуна, прыхільніка прымірэння абедзвюх Карэяў. Старшыня аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў ЗША Майкл Мален выказаў занепакоенасць апошнімі тэрактамі ў Багдадзе, у выніку якіх загінула як найменей 95 чалавек. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі загадаў узмацніць захады бяспекі. У Хакасіі, Расія, сёння былі пахаваныя 22 чалавекі, якія загінулі пры аварыі на Саяна-Шушэнскай ГЭС. У нядзелю раніцай ратаўнікі знайшлі целы яшчэ двух загіблых. Такім чынам, колькасць ахвяраў аварыі павялічылася да 69. Працягваюцца пошукі зніклых бязвестак, іх застаецца 6. У ратавальнай аперацыі на рацэ Енісеі бярэ ўдзел больш за 2000 чалавек. У Грэцыі тысячы людзей у наваколлях Атэнаў пакінулі сваё жытло, ратуючыся ад лясных пажараў. Пажары, якія пачаліся ў пятніцу, ужо нанеслі значную шкоду сельскай гаспадарцы і турыстычнай індустрыі. Пра пацярпелых не паведамляецца. Агульны фронт 65 лясных пажараў складае 30 кіламетраў. На поўначы Кітаю з-за моцнай засухі амаль 5 мільёнаў чалавек цярпяць ад нястачы пітной вады, гіне ўраджай на плошчы амаль 9 мільёнаў гектараў. У Ханты-Мансійскай аўтаномнай акрузе Расія адбыўся моцны пажар на нафтавай станцыі. Адзін пажарны загінуў, пяцёра пацярпелі і двое лічацца зніклымі бязвестак. Паводле міністэрства надзвычайных сітуацыяў Расіі, прычынай пажару стаў удар маланкі ў рэзервуар з нафтай. Наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода слухайце праз гадзіну.
Ooh.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Юрай Збушляков. Сегодня у программе: у день памяти ахвяров сталинизму и нацизму, який у неделю отзначается в объединенной Европе, представники громадских организаций в Беларуси наведали мемориал у Катыни на Смоленщине. Правский акцент. Его удельники говорят про наступствы пакту Молотова-Риббентропа. Звоночки. Новая передача Яна Максимюка. И вольная студия. Михай Скобла гутарит с пиваком Дмитром Войтюшкевичем. Верники протестантской церкви «Новое житё» провели недельное набоженство. На сходе яны постановили не робить додатковых заходов, каб оборонить свой будынок. Верники поведомили, что будынок церкви на Менской улице Ковалева будет працовать у звычайном режиме. Репортаж Любови Лунёвой.
Каля сотни верников збираліся сёння у будынку церкви «Новое житё» на недельное набоженство. Пастор Вячеслав Гончаренко закликал всех устрыматься от акции протесту, а жить так, нібито ничего не отбылося. Нагадаем, у жнівня 2005 года городские улады позбавили верников земельного наделу, а потом и будинку былого колгасного коровника на ускрайку Менску, где был юридичный адрес религийной суполки. Наступством гэтага стало то, что суполка не прошла перерегистрацию. У 2006 году верники трымали голодовку. Пастора церквы выкликали у администрацию президента и пообяцали вырашить у суде все пытанні. Сёлета высшейший господарчий суд постановил отобрать у верника у будынок. Говорит Вячеслав Гончаренко.
Прошел у нас марафон поклонения молитвенный. Всю ночь приехали пасторы из разных городов, команды, они были вместе с нами. Мы видим также, что есть солидарность и большая поддержка. Но мы идем таким путем, зная, что Бог силен разрешить это, как и прежде. То есть мы видели много раз это. Но действует он разными путями. Поэтому в этот раз мы не голодаем. Мы живем и здравствуем.
Верники вычерпали все магчимости у судовых инстанциях добиться замацавання за собой набытого на початку 90-х будинку. За той час, что были судовые поседжания, верники за свои гроши зробили новый ремонт. Яны усталявали автономные коммуникации, каб не залежить от городских. Говорит юрист церквы Сергей Луканин.
Мы будем вести наше життё, как и звичайно, проводить молитвы, проводить набоженства, жить так, как и жили, и спадзяваться на Господа. Мы зробили уже все, что могли зробить, и у нас ничего как бы не отрымалось. То есть зараз улады могут и захотеть будинок, и другие речи, але мы верим, что это не отбудется, потому что с нами Бог.
У будинку церкви у суботу отбылося молодеве набоженство. Подлетки з клубу «Палова лимона» собралися, каб еще раз пригадать подробязности их вандровки на озеро, что на Поставщине. Территория клубу местится у конце будинку. Для детей зроблена сцена, кавярня и музычная студия. Для зусім маленьких деток існуют отповедные покои, где с ними займаются выхователи. Верники лічаць, что улады не пойдут на тое, каб выкинуть их с будинку. Яны упевненные, что ніводная организация не отважится разместить свой офис у храме, зробленным руками верников.
До репортажу Любови Луньовой додам, что церква «Новое життё» належить до самостойной протестантской деноминации Союзу христианов полного Евангелия. Христиане полного Евангелия верят, что отриманный при хросте дар Святого Духа проявляется и про здольность молиться на о нюльских мовах. Гэта мовы неподуладныя розуму, молитва духам, якую человек гаворыць падчас религійнага экстазу. Яны таксама вераць, что Бог дае человеку магчымасць жить у финансовым добрабыце. Союз христианов полного Евангелия – одна из самых молодых протестантских деноминаций, якая при этом наибольш хутка расте колькасна, у тым лику за кошт притоку молодых людей и молодых семьев. У Беларуси зарегистрована каля 60 громадов христианов полного Евангелия. С вами Радио Свобода. У неделю, у день памяти ахвяров сталинизму и нацизму, який означается в объединенной Европе, представники громадских организаций в Беларуси побывали у мемориале Катынь на Смоленщине. У Катыни была и наша корреспондентка Ина Студинская.
У 1940 годзе, менавіта ў сакавіку-красавіку, тут было знішчана, паводле афіцыйных дакументаў, 4343 афіцэра польскай арміі краёвай. Яшчэ 6500 было расстраляна ў іншым лагеры, ў Асташкаве, і 3920 ў Старабельску. Такім чынам, увесну 1940 года ўсяго было знішчана больш за 14 тысяч афіцэраў арміі краёвай. Правда, не ўсе яны былі паляками. Тут были, натурально, и украинцы, и белорусы. И поводле оценок историков, чверть могло тут быть белорусов. Сярод 14 тысяч загинулых только полова профессийных офицеров. Остатние – резервисты, навыковцы, люди інших профессий. И цікаво, что массовое похование у Катыни знайшли немцы в 1943 годе. А мясцовые жыхары сведчили, что стреляли менавіта советские и стреляли у сакавіку-красавіку 40-го году. А советские керовники все спробовали списать на немцев. Мауляу, расстрелы отбылись уже в 1941 годе, после початку войны. Але была проведена международная экспертиза, эксгумация, и все свечило про то, что расстреливали менавіта у холодную пару году и менавіта у 1940 годе. У 2000 годе у Катыни был побудованный мемориал. И вот белорусы сегодня усклали вянкие кветки под бело-червоным белыми стягами и проспевали «Могутный Боже». Вельми шмат молодец ему приехала. И я прошу поделиться своими уражениями от наведения мемориала молодевую активистку Арину Лисецкую.
Тут все настолько пристойно, пригоже зроблено. Тут есть великая повага до истории, культуры, до наших предков. Зрозуміло, що хоча за всього гэта йде больш з допомогою менавіта польського боку. Наші білоруські куропати настільки зневажені як білоруськими владами, так і білоруськими людьми, які не хочуть ведати і просто по костях роблять кільцевої дороги. Але сьогодні казали вельми шмат обхом того, що ми повинні ведати історію, ми повинні вивчати, ми повинні пам'ятати. Насамрэч, мені здається, що призыв повинні, це хоча за всього для людей сталого віку, які вийшли з Совєтського Союзу, бо за зараз молодь і пам'ятає, зараз молодь поважає, і, звісно ж, ми передадимо цю повагу і пам'ять на своїх дітей. Тому мені здається, що призив «Живе Білорусь» – це вже не призив, а це просто факт, це те, що є по житті.
Молодевая активистка Арина Лисецкая у Катыни, где в неделю побывали представники громадских организаций в Беларуси. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее пражский акцент. Ці быў пакт Молотова-Рибентропа, угодаю выключнай паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці павінна прадугледжваць аднаўленне гістарычнай справядлівасці, аднаўленне тэрытарыяльнага статус-кво? Ці існуе універсальная справядлівасць або тое, што добра для адной нацыі, кепска для другой? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць прафесар Віленскага ўніверсітэту Альфрэдас Бумблаўскас, публіцыст Сергей Дубавец і корэспандэнт польскай газеты «Выборчай» у Беларусі Андрей Пачобут. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На пачатку ліпеня сёлета на сваім пасяджэнні ў Вільні парламенцкая асамблея АБСЕ ўхваліла рэзалюцыю, якой асуджаюцца сталінізм і нацызм, як рэжымы, рысамі якіх сталі генацыд і злачынства супраць чалавечнасці. Асамблея прапанавала зрабіць 23 жніўня, дату падпісання пакту Молотова-Рібентропа, днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, каб перашкодзіць ухваленню нацысцкага і сталінісцкага мінулага і прадухіліць з'яўленне неанацысцкіх рэжымаў. А вось гэты пакт Молотова-Рібентропа, наколькі унікальным, беспрэцэдэнтным ён быў? І наагул, і для свайго часу. Бо ўрэшце рэшт, скажам, у 19 стагоддзі каланіяльныя дамовы аб падзелі сферы ўплыву былі проста звычайнай практыкай. Ну і пасля вялікіх войнаў Еўропу дзялілі на кангрэсах, напрыклад, на берлінскім пасля руска-турэцкай вайны. Напрыканцы 18 стагоддзя Аўстрыя, Прусія, Расія падзялілі Польшу. Ну і калі нават браць больш блізкія да пакту на даты, падзеі, то можна прыгадаць Мюнхенскую дамову. Вялікабрытанія і Францыя не атрымалі ў Мюнхене нічога, але блаславілі аддзяленне кавалка тэрыторыі суверэннай Чэхаславаччыны, а пазней, дарэчы, калі Гітлер акупаваў усю Чэхаславаччыну, то і Польша атрымала спрэчны кавалачак, Цешанскі край. Дык вось пакт Молотова-Рибентропа, ён упісваўся ў гэтую практыку, ці ўсё ж пераўзыходзіў яе паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці справа на агул не ў самім факце падзелу ўсходняй Еўропы, што здаралася не аднойчы, а ў тым, якія парадкі ўсталявалі там Гітлер і Сталін? Сергей.
Я думаю, што не трэба блытаць сімвалы з рэальнымі падзеямі, таму што значэнне пакта, яно абсалютна сімвалічнае. Калі б яго не было, ўсё б адбылося гэтак сама, як адбылося. Нават калі б саветы і немцы дзейнічалі без ніякай каардынацыі, яны проста ў сілу сваёй прыроды агрэсіўнай захапілі свае сферы ўплыву нават імправізавана. Пасля ўпёрліся б лбамі і да нейкага часу на гэтай мяжы спыніліся. Наогул, наколькі ў тую эпоху паперы вызначалі гістарычныя падзеі, гэта сумнеўна, таму што, скажам, калі Шаліговскі захапіў Віленшчыну, гэты захоп не дыктаваўся ніякімі пактамі, а з іншага боку мірныя дамовы паміж Сталіным і Гітлерам не мелі ніякай вагі. І таму мы павінны гаварыць пра сімвал, на маю думку. У чым гэта сімвалічна заключаецца? У тым, што сам выраз, сакрэтны пратакол, ён павінен прыцягваць публічную ўвагу да тых падзеяў. Мы імкнемся запабегнуць таму, каб за спінамі людзей і цэлых народаў нехта мог маніпуляваць іхным лёсам. У гэтым сэнсе таксама значэнне пакту сімвалічнае. Ну і самае галоўнае, трэцяе, што мы акцэнтуем увагу на кансалідаваных дзеяннях Сталіна і Гітлера, што адпавядае гістарычнай праўдзе, але рашуча адкідаецца расійскай прапагандай, і раней савецкай, і сёння маскоўскай.
Спадар Бумблаўска, ці вы згодны з трактоўкай Сергея, што гэта ўсяго адно сімбаль, і нават калі гэта сімбаль, што на ваш погляд ён сімбалізуе?
Ну, конечно, сперва это сімбал, і очень вы правы, когда в вопросе уже ставил вопрос, что почти вся история, добавлю, Центральная Европа есть такая. Польская историография и пакт Молотова-Риббентропа очень часто оценивается как четвертый раздел. Так вот, символ это так, это ясно. Второе, это ясно, что недооценивается преступление сталинского режима, уменьшается его нечеловеческая суть и характер. Ну, а третье, очень трудно доказывать вот эти оба вопроса, пакт Молотова-Риббентропа конкретно и преступление нацизма и сталинизма, когда вся историография почти и на Востоке, и на Западе, она есть предусловлена Нюрнбергским компромиссом. А Нюрнбергский компромисс – это ведь демократический мир, должен был сделать уступки сталинскому режиму.
Андрей Пачобут, а як, на ваш погляд, вось гэтая резолюция парламентской ассамблеи АБСЭ, якая гэты день ахвяраў нацистского и сталинского режима звязвае менавіта с пактом Молотова-Риббентропа, а можа ніякага асаблівага значэння не меў той пакт?
Безумоўна, гісторыя ведае прыклады, калі дзве ці болей дзяржаў дамаўляліся супраць трэціх краінаў, і такія прыклады вы уже приводили, и так само мои суразмовцы приводили. Однако уникальность пакта Риббентроп-Молотова у тем, что он имел, ну, фактично наступство для усяго континента, навод для усяго свету. Так, 1 вересня Немеччина распочала войну супрац Польши, и тогда еще никто не ведал, что это початок вот одной из самых жудостных войнов. И после Польши придет черга Франции и инших заходних краин, а потом у войну фактично будет утягнуты весь свет. И это один аспект. И ролю пакта Риббентроп-Молотова тут нельга недооценивать. Другий аспект, это политика, якая проводилась СССР и гитлеровской Немеччиной на захопленных территориях. Там отбывались массовые репрессии, причем как немцы их проводили, так и советы, причем часом яны супрацоўнічалі паміж сабой. Ёсць, напрыклад, успаміны сакратара ЦК Коммунистической партии Беларуси Миколая Алхимовича, который у соковику 1940 года был первым сакратаром августовского райкома партии. Он узгадывает, что в этот период у Августове немцы распочали вынищение габреев. Люди почали утекать на советский бок мяжи. Мяжа тогда была недалеко, и советские помежники отчинили по им огонь. А потом тех, кому удалось все ж таки пересечь мяжу советы, передали нацистам. Причем на очах советских помежников нацисты этих людей забивали. Вот это, ну, на мой погляд, такой локальный приклад пакта у деяния.
Для Украины, у нашего региона, политичные наступства пакту Молотова-Риббентропа, особливо отдаленные, были довольно разностайными. Ну, вот, например, для Литвы это означало советскую оккупацию на долгие годы с усім ведомыми наступствами. Але это означало и набыццё ці вяртання Вільні Вільнюса. И совсем невидовочно, что Литва набыла бы этот город, коли б не ганебная домова двух тоталитарных режимов. Что до Беларуси, то, дякуючи изнов той же самой ганебной домове двух тоталитарных режимов, яна амаль удвоя повеличила свою территорию. Пакт Молотова-Риббентропа был актом несправедливым. И он был гвалтом над международным правом и пролегом жудасного террору на землях, которые делили помеж собой два тирана. Дык можа аднаўленне гістарычнай справядлівасці павінна прадугледжваць вяртанне гістарычнага статус-кво? Бо які іншы сэнс мае паняцце гістарычнай справядлівасці? Альфредес.
Вопрос Віленскага края. И как результат пакта Молотова-Риббентропа. Вы очень правильно говорите. Это гвалт. И в некотором смысле так и надо оценивать. Литва получила Вильнюс из сталинских рук. Но это не означает, что если Вильнюс остался, как сказать, в статус-кво после уже раздела Польши, если он остался, скажем так, в Западной Белоруссии, что это не было тоже вопрос решен по-сталински. Вот это, связывать эти вопросы, я думаю, не очень-то корректно, и для этого теперь в литовской историографии очень дискутируется этот вопрос. Почему был опущен шанс в 1921 году, когда решался польско-литовские отношения по второму проекту Пола Гиманса и так далее. Так вот, все-таки я думаю, что важнее всего есть, и что связывает наши края, и Польшу, и Белоруссию, и Литву, то, что пакт Молотова-Риббентропа, результаты его очень четко появились в 1940 году, когда Гитлер занял почти всю Западную Европу, и тогда президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт оценивал, что почти весь мир, кроме Америки и Великой Британии, есть в одной оси. И Токио, и Рим, и Берлин, и Москва.
Андрей, як яно реально трактуется, и як повинна трактоваться вот гэтая жахливая диалектика истории? Ну, вот, сапраўды, белорусские историки, белорусские политики могут за суджением ставиться до пакту Молотова-Риббентропа, до тех наступств, которые он имел. Але вот одним из наступств было то, что территория Беларуси узбуйнилась амаль удвоя. Зразумела, у той час ни Сталин, ни Гитлер не думал про будучыню незалежной Беларуси. Я думаю, что никто из них и не уявлял, что она такой будет. Но вот так склалось, вот так атрымалось, что полова теперешней незалежной республики Беларусь — это подарунок Сталина. Як с пункту гледжання справедливости повинно вырашаться это пытание?
Понятием «гисторичной справедливости» достатково часто злоуживают. Историчная справедливость для одних досить часто заявляется гістарычнай несправедлівасцю для іншых і гэтак далей. Але калі мы кажам пра сучасныя межы Беларусі, Літвы і Польшы, дык яны не з'яўляюцца вынікам пакта Рібентроп-Молотаў. Так, у сакрэтным пратаколі узгадваецца, што два бакі, гэта значыць Нямеччына і СССР, напрыклад, прызнаюць зацікаўленасць Літвы ў Вільні. Але як паказвае лёс Беласточыны, якая ў 1939 годзе была ўключана ў склад СССР, а у 1944 годзе была аддадзена Польшы, пакт не меў уплыву на пасляваенны выгляд межаў. Межы былі ўсталяваны на Тэгеранскай і пазней замацаваны на Ялцінскай канферэнцыі з удзелам Рузвельта, Чэрчыля і Сталіна. Што да вяртання статус-кво, дык сёння пытання пра перасоўванне межаў і нейкае там вяртанне чагосьці ўвогуле няма. Земля належыць тым людзям, якія на ёй жывуць, і нацыянальны склад, скажам, гарадзенчыны ў 39 годзе быў адзін у 44-м уже был инши, и сегодня еще инши. Кроме того, свет, принамсі Европа, вытягнули выники из истории вот этих территориальных претензий и тайных подделов, которые выкликали сусветную войну. Тому я думаю, что тут достаточно деликатно сучасные краины подходят вот до этих питаний.
На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску – пакт Молотова-Риббентропа, наступствы и высновы.
Сергей, ну вот Андрей сказал про то, что склад был разный, склад менялся, але по ширости, скажем, склад менялся не в вынику природных з'явов. Скажем, коли казать про заходнюю Беларусь, то там был процесс, який, ну, при жаданні можно назвать и этничной чисткой. Коли поляков просто высылали с гэтых земляў у Сибирь, для того, каб менавіта змяніць гэты самы этнічны склад. І на іншых тэрыторыях таксама рабіліся падобныя дзеянні, каб стварыць, так бы мовіць, фэтакамплі. То есть вот факт такі, ўжо тут жывуць, скажам, адні беларусы ці адні літоўцы. Але вось пытання гістарычнай справядлівасці, гістарычнай несправядлівасці. Калі мы гаворым пра справядлівасць, так, відаць, трэба вяртаць сітуацыю к справядліваму стану.
Ёсць такі расхожы выраз, гісторыя не ведае умоўнага ладу. Калі мы загаворваем на вот такія тэмы пра той жа пакт Молотова-Риббентропа, мы спакушаемся гэтым умоўным ладам і увесь час на яго спаўзаем і ўжо з гэтай хісткай глебы пачынаем рабіць нейкія высновы. На маю думку, можа быць, гістарычная справядлівасці няма ўвогуле. Тому что, наприклад, у природы справедливости нема. Так и в истории отбылося то, что отбылося, и все, что может цивилизованное громадство, это признать то, что отбылося, и самое истотное, имкнуться до гармонизации выников историчного процесса. Это на самое лепшее, что мы можем вынести в даденность, которую отримали от попередних поколения, это гармонизовать интересы разных народов, разных краин, держав. Что до Вильни, до прикладу, мне особисто больше импонует принцип, коли народы и нации, претенденты, так то мовить, спрачаются про то, кто из них належит Вильни, а не про то, кому належит она. Это значит, коли размова переходит в плоскость культур, взаимодействие культур, их переплетение и так далее, они не находятся в плоскости политики. Было бы абсолютно абсурдно сегодня разважать там у нашем регионе в наш час категориями справедливости Робин Гуда, там Че Гевары, уявить себе там некие отрады смагаров за справедливость где-нибудь там под Вильней или под Менском. Это абсолютно нереально. Это та история, какая сошла. Может быть, это наогул не история, а казка. Мы же мкнемся разважать реально и не мусим разважать такими категориями, как эфемерная историчная справедливость, про которую Андрей вот слушно зауважил, что для одних это справедливость, для других она обовязково будет несправедливостью.
Мне здаецца, што падыход Сергея такі можа крыху правакатыўны, і ён фактычна адмаўляе паняцце універсальнай справядлівасці як такое. Але справа ў тым, што гісторыя працягваецца, і гісторыя гэта не толькі акадэмічная спрэчка, і ці не вяртае гэта нас у тыя часы, калі крытэрам маралі, крытэрам справядлівасці была проста грубая сіла. Вось я пасля грузіна-расійскай вайны прачытаў онлайн з адным расійскім палітолагам, і яму там за дали пытанне. Вось назавіце 5 адрозненняў паміж дзеяннямі Расіі ў Чачні і Грузіі ў Паўднёвай Асетыі. І ён так іранічна адказаў, што адрозненне толькі адно. Расія выйграла, а Грузія прайграла. Дык што, гэта і ёсць крытэр справядлівасці, як казалі старажытныя рымляне вае віцэ, горе пераможаным. І, адпаведна, той, хто перамог і 39-м годзе, і ў 45-м, і ў 2008-м, скажам, той і мае рацыю, паколькі універсальнай справядлівасці, як мы пачулі ад Сергея, наогул няма. Андрэй?
Мне падаецца, што ў сучасным свеце можна заўважыць тэндэнцыю, калі гісторыкі з розных краінаў вядуць дыскусіі на складаныя тэмы і імкнуцца выпрацаваць нейкі такі сумесны пункт гледжання на гэтыя падзеі, на падзеі, якія па-рознаму ацэньваюцца ў іх краінах. Тут добрым прыкладам з'яўляецца польска-украінская дыскусія наконт этнічных чыстак, якія мелі месца на Валыні ў часы Другой сусветнай вайны. Калі нават на такую складаную тэму можна размаўляць, і калі крытэрам ужо не з'яўляецца сіла ці нацыянальная прыналежнасць, а нейкія агульначалавечыя вартасці, вось, тады аказваецца, што можна прыйсці да нейкіх сумесных высноў. Гэта зразумела цяжка, але гэта мне падаецца вельмі важным. Ды і нейкі такі жорсткі нацыянальны падыход да гісторыі, ён паступова сыходзіць, ён ужо не з'яўляецца чымсьці такім абавязковым. Можна сустрэць, напрыклад, у Польшчы гісторыкаў, якія абсалютна супрацьлегла ацэньваюць, скажам, ну, варшаўскае паўстанне ці пасляваенныя супрацівы і гэтак далей. Гэта сама можна заўважыць на Украіне, калі украінскія гісторыкі па-рознаму ацэньваюць дзейнасць УПА, і прычым гэта не толькі гісторыкі з усходу краіны, але і з заходняй Украіны таксама. Таму мы бачым, што прынамсі ў гісторыі крытэрыі, такі крытэрый, што яе пішуць пераможцы, ён паступова сыходзіць у мінулае. Я думаю, што вось гэта галоўны вынік.
Альфредас, у мяне да вас пытанне, вось якраз наконт гэтай тэзы Сергея. Я памятаю, некалькі гадоў таму ён сфармуляваў сімбал веры беларускага нацыяналізма «Вёска, мова, Вільня». Сергей, ён філёзаф, а ў Беларусі ёсць людзі, можа, больш практычна зарыентаваныя, а армія ў нас 85 тысяч. Не баіцеся, не?
Адзін з самых известнейшых теперішніх теоретиков исторической мысли немец Йорн Рюзен сказал: если историки своими мыслями делают хоть шаг вперед в развертывании конфликта, его надо дисквалифицировать. Историческая правда была, например, в Балканах. Думаю, что никто из генералов не знал, куда пушки направлять, Дубровник или в другую сторону. А им показывали и карты там, и Великой Сербии, и Великой Хорватии, писали историки. Надо дисквалифицировать таких историков. И вот тогда надо говорить о исторической правде. Где она? Всегда историки должны быть очень ответственны. Не освободить руки политикам, которые ищут конфликтов, а как раз связывать. И вот тогда надо и метод, эта точка. Эпоха конца 19-го, начала 20-го, сталинские времена или еще раньше. Так мы никогда так и не найдем вот такой точки отсчета. Так вот и надо всегда искать путей не для размеживания, не для деления наследия и так далее. Так вот, мы не боимся, когда белорусы или украинцы ищут в Вильнюсе свои следы своей культуры. И она очень объятна, потому что православная или греко-католическая линия, метрополитальный город Вильнюс, это исторический факт, которого никто не хотел ни с одной стороны, ни с другой стороны замерить. Белорусы в том, что хотели сказать, что все Вильно белорусское, а литовцы с другой стороны, что Литва всегда была с историческим своей столицей Вильнюсом. Так вот, надо искать, чтобы вот это наследие было общим наследием. Каждая национальная культура, она богаче, когда она усваивает результаты тех людей, которые жили рядом. Рюзен, и у него есть такое понятие – консенсус-объективитет. Это объективность, которая и есть в диалоге. Вот этой объективности, которая была понятна 19-го вечной историографии, их такой вот объективности, справедливости и так далее, теперь, если мы очень квестионируется это такой постановка вопроса. Так вот, и весь путь – это диалог. Диалог без разворачивания рук и так далее. Если этого не будем искать, то тогда всегда и будем искать своей исторической справедливости, которой точка отпора есть эпоха национализма.
Выслухали пражский акцент. У передачи брали удел профессор Виленского университета Альфредас Бумблаускас, публицист Сергей Дубовец и корреспондент польской газеты «Выборчая» в Беларуси Андрей Почобут. Вел передачу Юрий Дракохруст.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, и зараз наша новая передача «Звоночки».
Добрый день нашим слухачам у першым выпуску новай праграмы «Свабоды» «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. Вельмі хорошым выдаўся апошні тыдзень, што тычыцца тэлефанавання ў нас «Свабоду». Сувязь працавала, электрычнасць ціхапала, выдатных ідэяў і закавырыстых пытанняў назбіралася багата. Ёсць аб чым падумаць, ёсць чым пагадзіцца, і што самае важнае, ёсць чым паспрачацца. Калі нашы эксперты адказваюць наогул на тэлефанаванні, якія мы называем званкамі на свабоду, дык я, Ян Максімюк, буду адказваць на ўсё тое, што можна назваць званочкамі на свабоду. Пачнем спачатку, гэта значыць з панядзелку. Адна спадарыня закранула якраз тэму тэлефанаванняў на свабоду, асабліва вылучаючы закід аднаго з нашых слухачоў, што нам, маўляў, тэлефануюць пераважна людзі сталага веку.
Свобода, добрый вечер. Чула обурение про телефонование вам звонками на свободу. По-первых, звонки регулярно слухают и те, кто не хочет их чуть, и радио «Свобода» так само. Только упарто слухают, напевно, чомусь страшновато и неутульно им. Так неутульно, что за счастье мают, что телефонуют вам пожилые люди. Ну, гэта не так. Мы чуем і маладых, іх менш. Тэлефанаваць на беларускую свабоду вельмі небяспечна. Тэлефоны прыслухоўваюцца, і рукі могуць выкруціць за гэта па-рознаму і праз прадуманы шантаж з боку розных савецка-камуністычных і сталінскіх дыназаўраў і тых, каго атруціла лукашэнкаўскае паветра.
Цяжка сказаць, наколькі страх перад тым, што спадарня называе савецка-камуністычнымі і сталінскімі дыназаўрамі, не дазваляе нашым слухачам пазваніць нам і пакінуць на аўтаадказніку сваё меркаванне. Ну бо сапраўды, чаму, калі не баяцца нам тэлефанаваць старэйшыя, меліся баяцца маладыя? Сённяшнія маладыя беларусы баязліўцы? Наўрад ці. Аднак трэба сказаць, што ёсць людзі, якім наогул не абавязкова ўжываць голасу, каб выказаць сваю пазіцыю. Яны альбо пішуць смэскі на мабільных тэлефонах, або каментары на сваіх кампутарах, альбо графіці, і не толькі на сценках прыбіральняў. Я сам прыхільнік смэсак. Напрыклад, калі спажыву крыху нейкага лікёрна-гарэлачнага прадукту і хачу паведаміць жонцы, што дзеля важных прафесійных прычынаў вярнуся да хаты пазней, чым звычайна. Голас, так сказаць, у такой сітуацыі не перадае такога паведамлення з належнай дозай пераканаўчасці. І яшчэ адзін тэлефон на конзакіду, што слухаюць нас людзі наогул пажылыя.
Хочу напомнить радиослушателю, который счастлив от того, что радио «Свобода» слушают пенсионеры, и звонки «Свобода» принимает только от них, что он очень заблуждается. Весь мир слушает радио «Свобода». Не зря в космосе летают тысячи спутников, а наши звонки несут всему миру правдивую информацию о жизни простых людей в Республике Беларусь.
За увага принципово слушная. Слухаць нас можна не толькі ў радыёпрыймачах савецкага часу, якія наогул маюць людзі старэйшыя, але і ў інтэрнэце. А інтэрнэтам карыстаюцца як пенсіянеры, так і маладое пакаленне, дзякуючы між іншым згаданым у тэлефанаванні спадарожнікам. У панядзелак мы яшчэ атрымалі тэлефанаванне ад слухача, які папярэдняга дня выслухаў перадачу «Вольная студія» нашага калегі Міхася Скоблы пра беларускія балоты.
«Свабода». Цудоўна слухалася вольная студыя пра беларускія балоты. Хто газам
нафтой богаты, а мы болотами, легкими Европы. Ну и добро. Белорусы на угол, дети природы. Ось только пить стали меньше. Дякую Михасю Скоблу и Вячеславу Раковичу. Дякую. Всего наилепшего працы.
Это вельми потребные всем нам телефонованні и вельми кранальные. Белорусские болоты, как каже один слухач свободы с Браслава, это наши горы. Что еще можно сказать? Хіба только долучиться до пожадання у размовцы на конт белорусского выпивання. У сераду наш слухач выступил с пропановой, как дать рады одной из бед у белорусской экономики – празмерному затоваранню фабричных складов.
15 год тому Лукашенко обещал вернуть уклады насельництву в Сбербанк лядовнями, пральными машинами, телевизорами. Державное предприемство «Атлант», не ведая, куды подеть 258 тысяч лядовнев и 40 тысяч пральных машин. Дык треба отдать пенсионерам за их уклады гэтые залежалые товары, разгрузить склады. И лукашенковская обяцанка, хоть и праз 15 год, будет выконана. Але я меркую, что тая обяцанка застанется цацанкой.
Пропанова блескучая. Але чому только пенсионерам? А молодым семьям, шматдетным маці, инвалидам? Ці яшчэ лепш усім слухачам свободы? Ну, калі не усім, ды хоць бы тым, хто телефонуе. Что до обяцанки, якая цацанка, так я нагадаю полный змест народной мудрости. Обяцанка цацанка, а дурню радость. Подзяюся, вашу пропанову, спадар, обовязково вывучать у Министерства экономики. Есть тут над чем подумать и боротьбе там супраць глобального потепления. Это ж коли все гэтые лядовни открыть, який эффект был бы. Конечно, каб только пробки не перегорели. И еще одно телефонование закрануло, так бы мовить, злободенную проблему выращивания и гадавания электорату в Беларуси.
Шановная свобода, зарплата рабочих снизилась, а пенсии повышать надо, иначе растирают электорат. Поклонники действующего режима отдают пенсии своим детям и внукам, а сами сидят на тротуарах с пучком укропа и уже не бьют палками тех, кто непочтительно отзывается о их кумире.
Доброе в этом поведомлении несомненно тое, что в Беларуси поменьшало агрессии на тротуарах. Можно смело идти и думать, что хочешь про любого кумира, и кием тебе никто не перетягне. Махчима – это уплыв белорусского кропу, який, как ведомо, вельми пахучи, и особисто его вельми люблю, особливо, коли гурки солить. Але ці будет в Беларуси консенсус, як правильно гурки солить, тут я не ведаю. Тут кумир у кожного свой. И мой кумир – моя теща в Бельску на Белосточщине, якая, як лічу, робить самые смачные огурки в Европе. Ну, а теперь про істотную рису белорусского життя. П'янство в Беларуси з'являється довольно частой темой телефонования на свободу. Але вот гэты телефон ставит гэтую наогул заганную громадскую з'яву у довольно нечаканный ракурс.
В нашей стране пьянство – это одна из форм протеста народа против своей власти, нищеты и убогости. Власти это прекрасно понимают, потому и душат так людей пьющих. Тем не менее, государство грабит свой народ и само спаивает его. Слишком лакомая, легкая нажива от пьянства. Статья дохода большая, доходы государства бесчестным путем. Вывод – государство – типичная машина насилия, наше государство. И виновата во всем власть и только власть.
Коли это саправды так… Дык гэта вельмі неэфектыўная форма пратэсту супраць дзяржаўнай машыны гвалту. Бо як сама слухачка заўважае, нацыянальнае п'янства служыць дзяржаве якраз сродкам атрымання дадатковага прыбытку для ўтрымання грамадзянаў у паслушэнстве. Таму нагадаем ранейшую параду нашага слухача: давайце менш піць. Тады, па-першае, рэжыму застанецца менш пітушчых для душэння, а па-другое, менш грошай на зарплаты для тых, якія душаць. У Беларусі афіцыйна пацверджаны першы выпадак захворвання на свіны грып. Натуральна, гэтая падзея не магла застацца ў баку ад грамадскай увагі. Тым больш, што хворым аказаўся чалавек прыезджы, кітаец.
По поводу того, что китаец свиной грипп завез, Ну, чего и следовало ожидать. Это еще цветочки, ягодки потом. Своим людям нет ни работы, ни жизни, ни зарплаты. Китайцев запустили. Раньше Китай ракетами отбрасывали от границ. А сейчас скоро не будет китайский полностью. Ну, там поживем, увидим. Будет интересно. Чуму еще привезут.
По-науковому этот звонок называется ксенофобия. По-народному, мабыть, сам не агам, да и китайцу не дам. Ранее виноватыми в своих разных бедах звычайно лечили американцев, габреев, масонов. Теперь до их додали китайцев. Вось наконт того, что Минск хутка станет китайским, я не перекананы. Демографичная ситуация выглядая на корысть великого китайского народу. Китайцев зараз 1 миллиард 300 миллионов, а белорусов меньше, чем 10 миллионов. Это значит, китайцев принамсі 130 разов более, чем белорусов. Але 20 год назад их было только в 100 разов больше. Ды добрый китайский ресторан и тады, и теперь где-нибудь у Пуховичах днем за огнем не знойдешь. Як и добрый белорусский, до речи. Але вот что я подумал. А что, коли слухачка мая рацию? Тому я, особисто, постановив записать свою 7-годовую дачку, коли только она володая ангельской мовой, на курс китайской мовы. Коли придут китайцы, им потребятся перекладчики. То ведая, ці тады все будут иметь працу. Але перекладчики с белорусской на китайскую и назад, напевно. Ведаете, як по-китайску до побачення? Цай цень! Сёння на гэтым і закончым гутарку со слухачами, якія актыўна карыстаюцца телефоном и не боятся набрать 7 счастливых лічбаў. 266-39-52. Это аўтаадказнік свободы у Менску. Званіце, я вас выслухаю. Давайте прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Передача Яна Максимюка «Звоночки» в нашем эфире «Что недели». С вами Радио Свобода. Далее у нас «Вольная студия». Дмитрий Войцюшкевич – засновальник легендарного фольк-гурту «Криви». С 2000 года он занимается сольными проектами, выпустил каля десятка властных альбомов. Войцюшкевич выконывая рок, джаз, шансон, фольклор, пишет песни, у приватности на слова Рыгура Бородулина, Владимира Некляева, Леонида Дранько-Майсюка. Больше за все на свете Дмитрий ценит уластную свободу, але лишит своим обовязкам нагадывать уладам про свободу инших. С бардом гутарить Михась Скобла.
Возьмите, белорусские творцы у разных галинах мастацтва часом наракают на отсутность свободы творчести. А вот на мое меркование, ты и твоя творчесть как раз и есть приклад вот этой самой свободы. Ты, насколько я ведаю, нигде не служишь, пишешь песни и даешь концерты по всей Беларуси. И за межой. Че отчуваешь ты себе на сам речь свободным?
Это питание простое, можно сказать. Конечно, я свободный человек, потому что, во-первых, я нигде не служу. Я вельми рады, что я выбрал такую профессию. Но вот можно так сказать, что выбравши такую профессию, можно все равно, например, працевать в филармонии и быть залежным. Пытание складанное еще и тому, что и про творчесть, и про житё у весь час приходят некие думки, а ти на кольки это все может отповедать тому стану твоему и стану там, який поза тобой находится, там, в громадстве. И концерты на Беларуси, я скажу широ, что и в часы, коли я был так само в тех списах, для некоторых чиновников до этого иснуе вот это, там, я не веду, инертность певная такая, что некие списы были, и не... тому, как бы, складанасць праводзіць канцэрты на да гэты момант існуе. Нікому не растлумачыш, як было цяжка праводзіць канцэрты гады 3 назад, 4, 2 нават назад. Таму як бы так вось эта свабода, яна такая падобная да хадзьбы па лязу, там этой брытвы, крок улева, крок управа, і там пэўная такая, ну, і пастка, і праблема. Таму я б вельмі хацеў бы, каб вось так і далі было. Мне падабаецца вось як бы балансаваць так. Я нібыта артыст лагодны. Ты спяваеш пра красу, таму цябе это как бы так тяжко в певному сенсі сказати, що ти там змагар певний, там реакціонер, ну, з певного там пункту глядження. Я і тоді, і зараз вірю в те, що концерт у сховищах ніяких певних, там на кватерах, це все дуже пригоже. Коли ми будемо жити в вольній країні, концерти в андеграуді так само повинні бути, щоб була певна атмосфера з цих концертів. Але збільшого для білоруського громадства зараз потрібні концерти і зимою, і літом, і увесною, щоб це була певна атмосфера респекту до білоруської культури. І не глядячи на перешкоди, там, улади, які були і зараз існують час від часу.
Ось ти сказав, коли ми будемо жити у свободній країні. Як же домагчися ось цієї свободи у несвободній країні? Що у тебе отрималося?
Треба, по-перше, любити те, що ти робиш. Це не крик, там, що я свободний. Я роблю речу, альбом у тим напрямку, музичному, якого не існує, чи не існує, наприклад, особисто для мене. Так, я стараюся бути свободним. Я хотів би бути свободним до кінця, і там до 70-80, скільки років буде там дадено. Я не стараюся залазити у такі пастки, від яких немагчимо вилізти після. Це, звісно, для когось там бути гульньою певною, але менавіть не лізти у пастку. Не уваходить ні у які гульні. Мені більше подобаються творчі гульні і авантури, скажімо так.
У тебе відбувається безліч концертів по всій Білорусі, і, по-моєму, навіть і у гэтыя летнія месяцы ты не перапыняў сваіх выступаў. А як у цябе ідзе праца над новымі праграмамі? Ці патрэбен для гэтага нейкі тайм-аут? Ці новыя мелодыі прыходзяць па дарозе з Ліды на Ганцавічы ці ў Мар'іну Горку?
Ну, прыходзяць па-рознаму. Па-першае, я пачаў пісаць нейкія словы. Не тэксты, а для аўтарадыё. У мене ёсць такая праграма, яка называецца «Простае слова». І дзякуючы вось гэтаму пісанню, што тыднёваму, там некалькі тэкстаў каротенькіх, пісанню сваіх падарожжаў, там вандровак, ці проста нейкі аналіз жыцця, банальны, часам можа нават прымітыўны, ён змушае і прыводзіць чалавека да ацэнкі самога слова, значэння слова. Таму зараз якбы так ёсць тайм-аўты пэўныя. Зараз у мяне жнівень, я менавіта ўзяў дзеля таго, каб працаваць над двума праектамі, якія ўжо запісваюцца зараз. Гэта вершы Артёма Кавалеўскага і праект называецца «Мой сябра анёлак». Это будзе такі вялікі супольны праект і будзе Бенька з «Серебрнай свадьбы», «Босае сонца», «Саліст», будзе Янка Маузер, будзе Наста Некрасова і будзе яшчэ шведскі альбом на вершы шведскіх паэтаў, перакладзе беларускіх паэтаў Алесі Разанова, Рыгора Барадуліна, Змітера Плакса. Вось, розныя шведскія паэты, вельмі цікавая праца, вельмі складаная, ўже 3 гады яна цягнецца. Гэта будзе некае такое пэўнае шаманства, некае такое чараўніцтва, таму што большасць вершаў не мае такога крэсленага рытму.
Змітер, я даўно заўважыў адну рэч. Калі ў незнаёмай аўдыторыі, нават невядомы для гэтай аўдыторыі выступоўца бярэ ў рукі гітару, заля тут жа перанастройваецца на павышаную хвалю увагі. З чым гэта звязана, на тваю думку?
Ну, я магу толькі пра сябе сказаць, канечна, і пра тое, што я, напрыклад, бачу са сцэны. Мне здаецца, што людзям менавіта праз такія простыя, ну, там, гітара інструментам, а адзін інструмент ці два інструменты, там вельмі шмат вольнага паветра, там музыка не перашкаджае. Я не супраць там перкусій і всякіх там, як палякі кажуць, пшаскаджаек, але менавіта вот слово пшаскаджайкі, яно якраз перашкаджае звярнуць увагу на слова. Людзі адвучыліся гаварыць адзін з адным, як справы, нормально, все, это привет, привет. Як живеш, почекай, послухай, як я живу, калі тобі цікаво. Чалавеку важна у залі, за столом, при вогнішчы, дзе заўгодна, пачуць некі, може быть, мы усе кожную раніцу, кожны божух на дзень, цвярозы, не вельмі цвярозы, замучаны, задаем сабе адны і тыя самыя пытанні. Банальны, навошта, тое адбылося, хто я такі, што я раблю тут, чаму такая краіна, чаму у нас мова, а ці патрэбная яна, і гэтак далей.
А мне здаецца, што вось гэта ідзе з некай вельмі прадаўняй памяці беларусаў, ну калі вот былі гусляры, прамаўлялі да народа свае, значыцца, песня-шпевы, але менавіта пад гэтыя гуслі.
Я згодны з гэтай гіпотэзай, мне на вельмі падабаецца на прыгожае. Я думаю, што прыклад гусляра пэўнага такога, які спявае, і гэта і паэт, і музыка, які валодае вось гэтай паўзай, вось гэтым уздзеяннем пэўным, трымаць аўдыторыю, а гэта вялікае мастацтва. Гэтаму, на жаль, не вучаць.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхася Скоблы і спявак Змітер Вайцюшкевіч.
Калі мы ўжо прыгадалі гусляра з ягонымі гуслямі, то давай успомнім гусляра Купалаўскага. Князь гаворыць яму: «Запяеш да душы, дасі ўцеху гасцям, поўны гуслі насыплю дукатаў». Ці ставіла цябе жыццё перад падобным выбарам?
Прынцып падобны. Ён на працягу жыцця музыкі, ён заўсёды існуе. Мне, можа, у некім сэнсе больш пашчасціла на добрых людзей, якія дапамагаюць і якія не патрабуюць за гэта нейкай платы. Гэта першае. У жыцці кожны чалавек бывае такі момент, моменты, коли треба, скажем так, не жить, а выживать. И тут якби з'являються певні такі пропанови, від яких, ну, немагчыма по певних там обставинах адмовіцца. Гэта вельмі добрая наука, каб, напрыклад, альбо рабіць, альбо якби так выбирать жыццё такое, якое табе прапаноўваюць.
Успомнены купаловскі гушляр у мяне не ідзе з галавы. Вось ён гаворыць князю, а ў падзямелле глянь, князь. Ці павінен пясняр нагадваць князю пра тых, хто пакутуе, хто пазбаўлены волі? Ну гэта ж непасрэднае ўмяшанне творцы ў палітычнае жыццё.
Увесь час артыст у той ці іншай форме нагадвае грамадству, а значыць і ўладару, пра пэўныя праблемы. Я б не хацеў бы сябе трактаваць пэўным такім рупарам нагадвання. Я б хацеў бы спяваць па-беларуску, хацеў бы спяваць шмат паэтаў, і для мяне гэта якраз дастаткова. Але аказваецца, што нават спяваць па-беларуску, спяваць вершы тых самых паэтаў Некляева, Барадуліна, Караткевіча, Хадановіча, Анімпадыстава, гэта ўжо таксама нейкае нагадванне, да, канфлікт з нейкім там асяроддзем. Хаця атрымліваецца так, ты нагадваеш людзям пра беларускую песню, яны падыходзяць пасля канцэрта, кажуць: «Да, Дзіма, канешна, праблемы ў нас беларускай песні, надо ее падзерживаць. Як сорамна, што мы не размаўляем па-беларуску». І это дзесяцігоддзі тянецца, людзі лянівыя. Таму нагадваць варта. Другое пытанне, што артыст сам сабе мусіць выбраць форму нагадвання.
Ты кажаш, што не хацеў бы быць гэтым рупарам для нагадвання, але сёлета ты выступаў у падтрымку палітычных зняволеных у нашай краіне. Так. Ты унікаеш дэталёва ў іхнія справы, ці ў тваіх адносінах да гэтых людзей пераважае чыста чалавечы, гуманістычны аспект?
У нас на Беларусі шмат людзей па прычынах палітычных былі вязнямі, былі асуджаныя. І цяжка, напрыклад, у кожную гісторыю вайсці. Праблема на Беларусі ў тым, што, як сказала жанчына, зараз у Беларусі бракуе мужыкоў ўжо сапраўдных, якія не тое, што там у морду могуць даць, а папросту як бы адказаць, кажучы там крымінальна за базар, напрыклад. І вось я як бы так пастараўся, так як гэта магчыма, даць пэўную такую сваю падтрымку тым людзям, якія у пэўным сэнсе адказваюць, стараюцца, і маладыя людзі. А гэта вельмі важна.
Зноў жа, вось, ты выступаеш супраць смяротнага пакарання. Дык што, вось, серыйны забойца і гвалтаўнік непаўналетніх павінен жыць, ды яшчэ і на ўтрыманні народу?
Грамадства павінна прыйсці да такога стану і за свае грошы ўтрымліваць, таму што для некаторых жыццё ўжо пакута. А усведамленне забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, мне здаецца, што гэта усведамленне вось гэтай пакуты, забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, в этом сэнсе мне здаецца, што дзяржава, грамадства павінна быць, ну, не гуманістычна, а больш шырока глядзець на эту тэму, не толькі таго, што пакараць сёння. Бывае кара бывае жыццё страшней за смяротную кару. Вось так.
Добра, уявім цябе суддзёй на Нюрнбергскім працэсе. Вось на лаве падсудных Гітлер, Герінг, Гімлер, ты ім бы дараваў жыццё?
Ну, па-першае, я не хацеў бы так, каб да мяне зараз вярталіся. Я выбраў сабе прафесію, ту, якую я выбраў. Я вельмі стараюся зразумець фільм таго ж самага Кіслёўскага пра дэкалогію, вось, і там ёсць гісторыя суддзі, які пакараў. Зноў такі, гэта больш важна суддзі пакінуць чалавеку жыццё, не гледзячы на тое, чым проста яго пакараць. Зноў такі, і ў смяротным пакаранні ёсць памылка ў следчых усіх нюансах, што проста чалавека могуць невінна судзіць на тую смерць. Таму, мне здаецца, мы павінны барадніць і нашых суддзяў, і нашых адвакатаў, акрамя тых, каго судзяць.
І хіба апошняе пытанне. Некалькі месяцаў таму тэлеканал Белсат паказаў у запісе твой канцэрт у Кракаве. Канцэрт адбываўся на адкрытай пляцоўцы, ішоў дождж. Пры якіх умовах ты можаш адмяніць свой выступ? Ці, скажам так, што патрэбна для таго, каб Дзмітрый Вайцюшкевіч прыйшоў, убачыў, заспяваў?
Канешне, хацеў бы пажартаваць, што патрэбны толькі грошы і замова. Насамрэч, у розных абставінах артыст выступае. Краку вельмі прыгожы, Варшава вельмі, і шмат гарадоў у Еўропі вельмі прыгожых. Але я б хацеў бы выступаць нашмат часцей зараз менавіта на Беларусі, таму што гэта важна, таму што з людзьмі на Беларусі па-за Менскам мала хто размаўляе па-беларуску і са сцэны таксама. Мне здаецца, што людзям зараз патрэбна слова менавіта на Беларусі, у розных мястэчках, у розных і вялікіх, і малых залах, і на палях, і вайсковых частках. Гэта асобная тэма. Зноў такі, я думаю, што каб была такая магчымасць, я б аб'ехаў бы ўсе вайсковыя часткі па Беларусі.
Дзякую.
Слухали вольную студию. Гостем Міхася Скоблы был співак Дзмітрый Вайцюшкевіч.
З вами Радио Свобода, і зараз про тое, што прапануе сёння незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. Ад 21.00 спецыяльны выпуск аб'ектыву з падсумаваннем галоўных падзеяў тыдня, а пазней ад 21.25 палітыка, эканоміка, культура у штотыднёвай праграме «Акно ў Европу». І ўрэшце ад 21.45 у фільматэцы майстроў гішпанскі мастацкі фільм «Цёмна-сіні», амаль чорны. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.